Апостольство працаўнікоў мора выпустила свой першы даведнік з інфармацыяй аб марскіх душпастарах ва ўсім свеце. Каталог змяшчае нумары тэлефонаў і адрасы электроннай пошты каталіцкіх капеланаў марскіх структур у 259 портах. Дырэктар па развіцці апостольства мора Джон Грын паведаміў, што арганізацыя прадстаўлена святарамі ў большасці портаў свету – ад Дурбана да Дубаю і ад Коста-Рыкі да Коломба. Мы лічым, што даведнік, які змяшчае падрабязную інфармацыю пра ўсіх нашых святароў, будзе каштоўным рэсурсам для маракоў і многіх іншых, якія працуюць у марскім суднаходстве, адзначыў ён. Капеланы апостольства мора забяспечваюць практычную і духоўную падтрымку для маракоў. Гэта датычыць як дапамогі ў душпастырскіх ці медыцынскіх пытаннях, так і пасярэдніцтва ў спрэчках адносна аплаты і ўмоў працы. Наша капеланы з'яўляецца выратавальным кругам для многіх маракоў, калі яны прыбываюць у порт. Маракі ведаюць, што могуць давяраць і спадзявацца на капелана, сказаў Джон Грын. У Ватыкане ў лістападзе мінулага году адбыўся 23-й міжнародны кангрэс апостольства мора, які сабраў больш за 400 дэлегатаў з 70 краін свету.